από σήμερα, που είναι βέβαια και η Κυριακή πρώτης Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Κεσβικού Σταυρού. Από σήμερα όμως παράλληλα έχουμε τα προεόρτια της γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όπως ξέρουμε, οι γονείς της Παναγίας Μητέρας μας, ο Ιωακείμ και η Άννα, κατήγονται από την βασιλική φυλή του Δαβίδ και επειδή επί χρόνια πάρα πολλά δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν, ονειδίζονται ως εκ τούτου από τον περιβάλλοντα τότε χώρο τους, από την τότε περιραίωσα κοινωνικο-θρησκευτική ατμόσφαιρα του Ισραήλ. Και αυτό βέβαια επειδή τότε δεν υπήρχε ακόμα ελπής Αθανασίας, επειδή δεν είχε συμβεί η Ανάσταση του Μεσσία Χριστού, που ανεστήθη αυτή εξουσίως και θανάτου του ενίκησε τον θάνατο, και ως εκ τούτου μάλλον η διαδοχή του γένους ήταν μία τρόπον τεινά παρηγοριά, φθηνή βέβαια και εντελώς ανεπαρκής παρηγοριά για κάθε φιλοσοφούντα νουν, εφαίνεται έτσι και θεωρείται κάτι αναγκαίο και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό η τεκνοποίηση ότι ήταν πάρα πολύ καλό πράγμα τότε εκεί στους Ισραηλίτες. Τόσο πολύ δηλαδή υπήρχε αυτή η ανεπαρκής βέβαια αντίληψη, η μη σωστή βέβαια αντίληψη, που ακόμα και αυτοί οι δίκαιοι και οι πάρα πολύ δίκαιοι και οι πιο ενάρετοι ακόμα κατά γενική τότε ομολογία να μην επαινούνται για την πολυπίκυλη γνωστή και φανερή αρετή τους και προσφορά τους περισσότερο από όσο υβρίζονται, επεριφρονούνται και ονειδίζονται παρακαλώ πολύ δια την ατεκνία τους. Βέβαια τώρα τα πράγματα έχουν εντελώς αλλάξει, όχι μόνο μακάρι να ήταν έτσι της Αναστάσεως του Χριστού για λόγους πνευματικούς δηλαδή, αλλά και για άλλους λόγους δυστυχώς μη πνευματικούς και ονοήτο. Εξαιτίας λοιπόν της αφόρητης πραγματικά αυτής καταστάσεως, την οποία εμείς τώρα φυσικά απλώς μπορούμε λίγο να φανταστούμε, αλλά δεν μπορούμε να την ζήσουμε, τι τραγικές διαστάσεις δηλαδή τότε ελάμβανε, εξαιτίας όλων αυτών, ο Ιωακείμ και η Άννα δεν τα έβαλαν κάτω, δεν απεγοητεύτησαν, αλλά επεδόθησαν σε συνεχείς επιπλέον καρδιακές και ακατάπαυστες και γοηρές προσευχές, γιατί ο πόνος εγγίζει όλους τους ανθρώπους και τους μεγαλύτερους εκ των Αγίων, απλώς τον αντιμετωπίζουν θεοπρεπώς τον πόνο, γιατί δεν καταργείται στο ελάχιστο το ανθρώπινο στοιχείο. Αυτό είναι μια λάθος αντίληψη, αν τυχόν ομιγέννητο ότι την έχουμε έστω για τους Αγίους. Έτσι, παρά τον πόνο τους δηλαδή, παρά τον καημό τους, επεδόθησαν σε επιπλέον πολυπίκυλες, γενικότερα μπορούμε να πούμε, πνευματικές ασκήσεις και σε μεγαλύτερους πνευματικούς αγώνας. Έτσι όμως, με τον τρόπο αυτό και με την αφορμή αυτή για περισσότερους αγώνες, χωρίς βέβαια και οι ίδιοι να το αντιληφθούν, γιατί αυτό είναι και ένα ιδίωμα της γνησίας ορθοδόξου πνευματικότητας, ότι όσο κανείς προχωράει στα πνευματικά, τόσο εν Αγίω Πνεύματι αποκτάει την ικανότητα να γνωρίζει πόσο πίσω είναι, πράγμα που πριν το αγνοούσε δηλαδή. Ανεβαίνει ένα σκαλί, βλέπει πολλά σκαλιά πόσο πίσω είναι δηλαδή. Αυτό είναι το μυστήριο και μια παράμετρος της γνησιότητας της ορθοδόξου παραδόσεως, που είναι βέβαια ενάντια στον ευσεβισμό και στην στήλα καθηκοντολογία, που είναι διάχυτη ίσως σε πολλούς συγχρόνους χριστιανούς μας. Ένα πράγμα που έχει έρθει βέβαια από την Δύση, με τρόπο βέβαια ορθοδοξοφανή. Λοιπόν, έτσι με τον τρόπο αυτόν εξαγνίστηκαν πλήρως και ελαμπεκαρίστηκαν έτη και έτη, πνευματικό το τρόπο, και ο Κύριος, ο καρδιογνώσης Κύριος και ο προγνώσης βέβαια πάντων Κύριος, που ο Θεός δεν προορίζει κανένα με τον ζούρι, απλώς προγνωρίζει μέσα από αυτό το παιδαγωγικό του μεν, αλλά και οδυνηρό σχέδιό του, που πολλές φορές είναι παραπάνω και από οδυνηρό και πικρό. Αυτό δεν είναι ντροπή, δηλαδή δεν είναι ασέβεια να το παραδεχόμεθα, ασέβεια είναι όταν δεν αντιμετωπίζουμε σωστά τα πικρά αυτής της ζωής. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο κατέστησε αυτό το ευλογημένο όσο κανένα άλλο ζευγάρι, τον Ιωακήμ και την Άννα, γιατί ο Ιωσήφ και η Παναγία δεν ήταν ζευγάρι δηλαδή, ενώ ο Ιωακήμ και η Άννα ήταν όντως ζευγάρι, τους κατέστησε με τον τρόπο αυτό παναξίους αργότερα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, να αποκτήσουν κάποιο τέκνο, όχι απλώς ένα καλό πεδίο όπως λέμε, και το λέμε με έναν τρόπο πάλι εγωιστικό, να μην πω και αντιχριστιανικό ίσως κάποιες φορές, για να προβάλλει την δική μας η φιλαυτία στο παιδί μας δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, άμα τα ψάξουμε και πολύ, ουδείς ευρεθήσετε αναμάρτητος και αγνός πέρα και πέρα. Όχι απλώς ένα παιδί απλώς καλό, αλλά τους ευλόγησε τόσο ώστε τους αξίωσε να γεννήσουν την κόρη, την θαυμασιωτάτη, την θαυμασιωτάτη από όλες τις θαυμάσιες και τους θαυμασίους που ενεφανίστησαν, ανέκαθεν ή θα εμφανιστούν. Την Παναγία που είναι όντως ασυγκρίτως των Χερουβίμ και των Σεραφείμ, εις την αρετή, εις την αγιότητα και ως εκ τούτου και εις την δόξα. Αυτή που θείο βουλήματι δάνεισε σάρκα στον ίδιο το Θεό και τον κατέβασε στη γη, διότι ο Θεός δεν μπορεί να μπει σε κοιλιά αμαρτωλή να φιλοξενηθεί έστω και για ένα δευτερόλεπτο, και φιλοξένησε μέσα της τον αχώρητο Θεό, γι' αυτό και ονομάζεται και χώρα του αχωρήτου, και τον κατέβασε στη γη και έτσι ουράνωσε την γη, που έκανε τον μεν Θεό Υιό ανθρώπου, τους δε ανθρώπους, εάν βέβαια αυτό έμπραχτα δια του Σταυρού που όσοι λίγο θεορτάσουμε, εάν δια του Σταυρού το επιθυμίσουν, τους έκανε κατά χάριν Υιούς Θεού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε συμπερασματικά ότι η υπεραγία Θεοτόκος δεν ήταν ένα πρώτο βασικό στοιχείο καρπός ειδονής, έστω και νόμιμης, εντός του γάμου δηλαδή, μη αμαρτωλής, διότι όπως είπαμε, μάλλον βγαίνει από τα μέχρι στιγμής λεχθέντα και είναι γνωστό σε όλους, τα πολύ βαθιά γεράματα συνέλαβαν οι γονείς της, η Ελισάβετ ή το προβεβικία όπως λέμε τη ηλικία, και παρά πάσαν ανθρωπίνη δυνατότητα και προσδοκία και ικανότητα εγέννησε. Έτσι λοιπόν ή το καρπός, όχι η δονής η Παναγία, αλλά ή το καρπός προσευχής. Αυτό έχει ψήστη βέβαια σημασία προφανώς. Στο σημείο τώρα αυτό ας αναλογιστούμε, αγαπητοί μου προσκυνητέ, με αφορμή αυτό, εις το οποίο βέβαια και θα επανέρχομαι στη συνέχεια, πως πολλές φορές πράγματα οδυνηρά, το πως αν το θέλετε και με οξία και με περισπομένη και ερωτηματικό και αναφορικό δηλαδή με ωμέγα νοήτε, πως πολλά πράγματα, πως πολλές φορές πράγματα οδυνηρότατα, θλιβερότατα, πικρά, πικρότατα, άδικα που μας παρουσιάζονται στη ζωή μας, ας πιάσουμε αυτή την περίπτωση δηλαδή, πόσο όμως αυτά μας ωφελούν πνευματικά, εάν βέβαια προσέξουμε. Και εμπροκειμένου που μπορούσαν να φανταστούν, δεν τους είχε δοθεί κάποιο συμβόλαιο, δεν ήξεραν τι κρύβεται πίσω από αυτό, ο Ιωακήμ και η Άννα, και εδώ βέβαια έγκυται η μεγίστη αρετή τους, και εδώ μάλλον ότι επί έτη πολλά η ατεκνία τους όχι απλώς δεν ήταν κάποια θεία τιμωρία, ο Θεός ποτέ δεν τιμωρεί, και ακόμα όταν φαίνεται ότι τιμωρεί είναι μια παιδαγωγία, ότι ο Θεός αλλάζει στάση έναντι ημών, είτε τον αγαπούμε, είτε μετανοούμε, είτε εφαρμόζουμε το κατευθυντικό θέλημά του, είτε τις πλήστες όσες φορές δεν το εφαρμόζουμε, και πάρα πολλές φορές επίσης τον περιφρονούμε και τον πολεμούμε και εν ψυχρό και άμεσα και έμεσα κλπ. Ο Θεός σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν αλλάζει ούτε κατά το χιλιοστό του χιλιοστού στάση, δεν μεταβάλλεται ο Θεός άτρεπτος όν, απλώς η δική μας η στάση έχει τη συνέπειες εις εμάς από την ίδια άπειρη αναλύωτη αγάπη που έχει ο Θεός, αλλά να μην επεκταθούμε σε άλλα θέματα. Έτσι λοιπόν, αλλά να μιλήσουμε με τα δικά μας τώρα ανθρώπινα δεδομένα, δεν είναι το θεία τιμωρία με αυτή την έννοια, δεν είναι το δηλαδή θεία δυσαρέσκεια, αλλά είναι το αντίθετο, η ψήστη ευλογία που μπορούσε να δοθεί από το Θεό σε ένα ανδρόγυνο και σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά μπορούμε να υπούμε. Γιατί όπως είπαμε δεν γέννησαν μάλιστα υπερ φύσιν παρά πάσα προσδοκία στα γεράματα ένα, όπως είπαμε, ενάρετο τέκνον, αλλά αυτή η οποία με την σειρά της εστάθη με μία λέξη, όπως λέμε εις τους χαιρετισμούς της Παναγίας, τη Μεγάλη Σαρακοστή και όχι μόνο εκεί, η αιτία της των πάντων θεώσεως, της των πάντων χαράς, γιατί όντως η Παναγία είναι η χαρά και η ελπίδα κάθε πραγματικού χριστιανού και πραγματική μητέρα κάθε χριστιανού. Και έλεγε ο μακαριστός Γιάννο Παΐσιος, όποιος δεν έχει εσυνθεί, όχι κατά φαντασίαν ή διανοητικά, καλό είναι και αυτά, αλλά εμπειρικά, συγκεκριμένα, εξ αντικειμένου, την παρηγορία και τη βοήθεια της Παναγίας, μοιάζει με τα παιδιά του ορφανδροφείου που δεν έχουν αισθανθεί την πραγματική ζεστασιά μιας βέβαια πραγματικής, εννοείται, μάνας. Και εμείς θα το τραβήξουμε λίγο πιο πέρα αυτή την σοφή φράση του Γέροντος Παϊσίου, ότι είναι πολύ οδυνηρό να έχεις την καλύτερα των μητέρων και να αισθάνεσαι ορφανός, χειρότερο δηλαδή από την περίπτωση των παιδιών του ορφαντροφείου. Ας μην το επεξηγήσουμε, νομίζω είναι αντιληπτό εις την αγάπη σας. Από αυτό το γεγονός βέβαια διδασκόμεθα όλοι διαχρονικά ότι δεν πρέπει να αγωγίζουμε και κυρίως δεν πρέπει να απογοητευόμεθα στις διάφορες θλίψεις της ζωής, και όχι μόνο να μην μελαγχολούμε, αλλά το πολύ χειρότερο να μην νομίζουμε ότι ο Θεός εξαιτίας αυτών των γεγονότων, των θλίψεων, δεν μας αγαπά, ή ότι μας έχει σε δεύτερη μοίρα, σε τρίτη κατηγορία, σε τελευταία κατηγορία κλπ. Ή ότι ο Θεός δεν θα κάνει διακρίσεις. Αρκεί βέβαια τα διάφορα προβλήματα, θλίψεις κλπ. Που αντιμετωπίζουμε να μην είναι απόρρια της ειδικής μας άστοχης και σφαλερής τακτικής μας. Και αυτό βέβαια δυστυχώς συμβαίνει πάρα πολλές, πρωτίστως στα πνευματικά θέματα, γιατί ναι μεν, ακόμα και όταν υποτεθεί στο πράγμα σπάνιο βέβαια ότι αγωνιζόμαστε εξωτερικά έστω όπως πρέπει, δυστυχώς μέσα μας έχουμε πολλές πνευματικές σκουριές, ή όλη η στάση μας, ή πολλές παραμέτρους από την όλη στάση μας είναι εντελώς λανθασμένες, εντελώς δηλαδή απαράδεκτες πνευματικά, και έτσι δεν μπορεί ο Θεός να μας δώσει πνευματικές χαρές και να βγάλουμε πνευματικά φτερά για να μην πάθουμε μεγαλύτερα προσωπική υπαρξιακή ζημία, δηλαδή πάλι από καλό. Και έτσι δεν έχουμε πνευματική χαρά, έτσι έχουμε μια πνευματική ανεπάρκεια και έχουμε βέβαια ως εκ τούτου μέσα μας υπαρξιακά, πνευματικά και όχι μόνο αδιέξοδα, και μας φταίει το Α, μας φταίει το Β, και αυτό βέβαια έχει πολλές υπεκφυγές και διαρροές και παρενέργειες, και ξεσπάμε σε πλήστα όσα πράγματα, σε τόσα πολλά, σε τόσα, όμως όλα είναι εκτός του είναι μας, εκτός του εαυτού μας, ενώ η βασική πηγή και η κεντρική πηγή είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Και φτάνουμε, χωρίς βέβαια να το καταλαβαίνουμε, με θράσος ή έστω με αφέλεια να λέμε: Θεέ μου, γιατί επέτρεψες το Α, γιατί επέτρεψες το Β, σε μένα βρέθηκε αυτό κλπ. 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 Λες και ο Θεός κάπου σε Ευαγγέλιο υπάρχει έστω και μία λέξη για να λέει: Όποιος έρθει σε μένα θα του έρχονται όλα ρόδινα, και σε αυτό φταίμε και εμείς. Πρώτη η κήρυξη του Θείου Λόγου, αλλά και όλη η πνευματική ατμόσφαιρα που δημιουργούμε την αντίληψη ότι πρέπει να πηγαίνουμε στην Εκκλησία να μιλήσω κάπως ευσεβιστικά, ή πρέπει να κάνουμε μια καλή πράξη για να μας τα φέρει όλα τα υπόλοιπα ο Θεός δεξιά, με βάση τη δική μας βέβαια κοσμικοτάτη, να μην πω αντίχριστη, γιατί ό,τι δεν συμβαδίζει με τον Σταυρό του Χριστού είναι εκ του Αντιχρίστου, είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, όπως λέγει η Καινή Διαθήκη, και όχι μόνο η Καινή Διαθήκη. Επειδή έχουμε λάθος αντίληψη, μετά να απορούμε δηλαδή, και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά τα υπαρξιακά παρατράγωδα των συγχρόνων χριστιανών. Και αντί να κοιτάξουμε με υπομονή να δούμε πώς θα συγχωρηθούμε ή πώς θα βελτιώσουμε τα πράγματα, τουλάχιστον να ωφεληθούμε πνευματικά από αυτό, φτάνουμε σε σημείο να αγωγίζουμε και να τα βάζουμε με το Θεό κλπ. 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 Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που αδικούμεθα, επειδή ζούμε σε εποχές όντως προαντίχριστες, και αν η αιτία είναι μόνο αυτό, είμαστε όντως μακάρι και ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής, όπως και περιπτώσεις που οι θλίψεις δεν οφείλονται στις δικές μας αστοχίες, αλλά εις την Θεία Πρόνοια, τότε να χαιρόμεθα έτι και έτι περισσότερο, γιατί αυτοί οι πειρασμοί είναι όντως προαγωγικότατοι, βλέπει Μέγας Αντώνιος, βλέπει Βίους Αγίων κλπ. Πόσα υπέμεναν για τη χάρη του Θεού και τι πνευματικές υπερορίες έκαναν δηλαδή. Οπότε αυτές οι περιπτώσεις είναι όντως μακάριες και μακάρι και εμείς να ανήκουμε σε αυτές τις περιπτώσεις και καταστάσεις. Όπως αναφέρει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, αναφέρει μια περίπτωση ενός νεαρού μεγάλου ασκητού, ο οποίος αντιμετώπιζε πολλούς πειρασμούς προαγωγικούς, όπως είπαμε, από τη Θεία Πρόνοια και όχι από δική του υπαιτιότητα, και είχε γι' αυτό βέβαια σαν άνθρωπος αφόρητη θλίψη, και το εξομολογήθηκε σε κάποιο εκεί έμπειρο ευτυχώς για αυτόν γέροντα και του είπε: «Γέροντα, αν και είμαι νέος, έχω πειρασμούς μεγάλων ανδρών». Και το απήντησε ο γέροντας με την διάκρισή του και με την διάκριση των πνευμάτων που είχε και του είπε: «Παιδί μου, ο Θεός θέλει να σε σοφήσει». Και απόρρισε ο Πάσχων έως θανάτου νεαρός ασκητής και ξαναείπε στον γέροντα: «Μα πώς είναι δυνατόν να θέλει να με σοφήσει, αφού καθημερινά γεύομαι τον θάνατο». Βέβαια αυτά που λέω τώρα δεν μπορούμε εμείς επουδενή να τα φανταστούμε τι θα πει «γεύομαι για τον Χριστό τον θάνατο». Δεν θα δέχαμε ούτε ένα δευτερόλεπτο, για να μην πω άλλη φράση. Έφτανε όλο του το είναι εις τον πνευματικό του προσωπικό άδειο δηλαδή. Και ξανά, επειδή ήξερε ο γέροντας ότι όντως αυτό δεν ήταν το φαινόμενο στον ασκητή, ούτε προϊόν της μανίας του, ούτε της ψυχολογικής του διαστροφής, ούτε της καταθλίψεώς του, αλλά ήταν εν προκειμένου μόνο πνευματικό φαινόμενο και όχι ψυχολογικό φαινόμενο δηλαδή και διαταραχή, του είπε σώπα υπόμενον, ο Θεός σε αγαπά περισσότερο από ό,τι νομίζεις, ο Θεός πρόκειται να σου δώσει την χάρη του. Και όταν λέμε τη χάρη του, εννοούμε το μέγα έλεος. Και αλλού λέγει ο Άγιος Ισαάκ: «Αποφεύγεις και δεν σηκώνεις τον πειρασμό, τότε δεν θα έχεις την ανάλογη χάρη από το Θεό». Εδώ δίνουμε πνευματικές εξετάσεις, μπορεί να κάνουμε το Α, μπορεί να κάνουμε το Β, να ακούμε ομιλίες κλπ. Κλπ. Που όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε, να εκκλησιαζόμεθα κλπ. Κλπ. Να προσευχόμεθα. Αλλά έρχονται στιγμές, είτε κατά πρόνοια Θεού, πράγμα σπάνιο βέβαια σε εμάς, μακάρι να κάνω λάθος, είτε κατά παραχώρηση Θεού, είτε από τις αδικίες και από τις κακίες των άλλων, και αντί να τις εκμεταλλευτούμε με την καλή υγιή έννοια, τις, όχι απλώς τις αφήνουμε να πάνε χαμένες, αλλά γίνονται και αιτία και αφορμή να παθαίνουμε κι εμείς πνευματική υπαρξιακή καθίζηση, δηλαδή μεγάλη υψίστη καθίζηση. Και εδώ φαίνεται, όταν έχουμε άδικο, ποια η αξία? Πρέπει να το υπομείνουμε, ακόμα αυτό πρέπει να το υπομείνει και ένας μη χριστιανός δηλαδή. Η αξία φαίνεται όταν όντως υπάρχει αδικία κλπ. Τότε πρέπει ο άνθρωπος να αγωνίζεται να μην αμαρτήσει δηλαδή, και να αγωνίζεται να εφαρμόσει τα λόγια του Ευαγγελίου. Έτσι και προκειμένου να επανέλθουμε στο ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα, ενώ ήσαν άμεμπτοι, πέρα και πέρα άμεμπτοι, και επί χρόνια πολλά δεν εισακούονται από τον Θεό και υπερφρονούνται από όλους, σε βαθμό τώρα ασύλληπτο όπως προαναφέραμε, ενώ δεν είχαν πουθενά παρηγοριά, δεν είχαν πού να σταθούν δηλαδή στην κοινωνία, να το πούμε έτσι λαϊκά, δεν εσταμάτησαν το μεγάλο τους πνευματικό κρυφό αγώνα, δεν τα έβαλαν με το περιβάλλον τους, δεν είχαν αποθυμένα μνησικακίες να κατακρίνουν, να διασύρουν κλπ. 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 Τους άλλους, τα υπέμειναν, και ο Θεός τους εδόξασε και από αυτή τη ζωή και διαχρονικά. Θα μπορούσε βέβαια ο Θεός να μην τους δοξάσει καθόλου. Πάλι όμως η αιώνια, άχρονη, υπεράχρονη προσωπική τους δόξα εις το μέλλοντα άλλοιχτο αιώνα θα έτω η ιδία δι' αυτούς. Αλλά απλώς ο Θεός κάποιες φορές ξεπληρώνει και σε αυτή τη ζωή, για τους λόγους βέβαια που μόνο ο Θεός ξέρει, και για να διδασκόμεθα όλοι μας. Εμείς βλέπει σύγχρονη περίπτωση Αγίου Νεκταρίου, και όχι μόνο βέβαια του Αγίου Νεκταρίου, χωρίς να αυτό βέβαια να συνεπάγεται ότι όλοι μας όταν κατηγορούμε θα είμαστε Άγιοι Νεκτάροι, έτσι λοιπόν, αλλά αυτό δεν είναι πάλι δική μας δουλειά. Και ο Θεός τους αντάμεψε, όπως είπαμε, και γέννησε την υπεραγία Θεοτόκου για να ωφελούμεθα όλοι μας από αυτό το περιστατικό. Γιατί ο Θεός, αγαπητοί μου αδελφοί, και με αυτά σιγά σιγά να κλείνουμε, ο Θεός μας επισκέπτεται ή με χαρά ή με λύπη, αλλά ο άνθρωπος όταν δεν έχει εμπειρίες πνευματικές, είναι φυσική απόρρεια αυτό, άνθρωπος όταν τα έχει όλα καλά, τότε ξεχνάει το Θεό, τότε παίρνουν τα μυαλά του αέρα και θέλει την ειρήνη, θέλει την ευημερία για να κάνει πιο πολλές αμαρτίες, για να κάνει πιο πολλή επίδειξη, για να περνάει πιο καλά με την κοσμική δηλαδή έννοια. Αυτό είναι η πραγματικότητα, αυτός είναι ο κανόνας, εκτός βέβαια αν κάποιος έχει πραγματικές εμπειρίες, οπότε δεν επηρεάζεται από αυτά, αλλά αυτός που δεν επηρεάζεται από αυτά διώχνει βέβαια και τον κοσμικό πλούτο και όλα τα υπόλοιπα που καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε είναι συμφέρον να έχουμε κάποιες δοκιμασίες προκειμένου κάπου-κάπου να συνερχόμεθα, να προσγειωνόμεθα με την πραγματικότητα και να μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας δεν είναι σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή, αλλά είναι στην άλλη ζωή, την οποία άλλη ζωή διαπρεσβειών των θεπατώρων Ιωακήμ και της Άνης εύχομαι να τη γνωρίσουμε από εδώ και τώρα, και αυτή η εμπειρία μας θα είναι ο καλύτερος προσωπικός μας πνευματικός αραβόνας για τα μελλοντικά προσωπικά μας άφθαρτα στεφάνια, τα οποία εύχομαι πάντα Θεία Χάρητε να μας δώσει ο δίκαιος κριτής εν ημέρα κρίσεως του Κυρίου Δεϊτόμεν.